11 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะนายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกภาคส่วนร่วมมือการทำให้สถานการณ์โควิด -19 จังหวัดชายแดนภาคใต้ดีขึ้นสั่งเร่งฉีดวัคซีนให้ครบตามเกณฑ์นางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีตั้งศูนย์บูรณาการการแก้ไขสถานการณ์โควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสปค.ส่วนหน้าซึ่งมีพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเป็นผู้อำนวยการศูนย์โดยบอกว่าขณะนี้สถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งประกอบด้วยสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสโดยรวมดีขึ้นแล้วและมีแนวโน้มผู้ติดเชื้อโควิด -19 และผู้เสียชีวิตเริ่มลดลงโดยลำดับพร้อมกับเร่งดำเนินการฉีดวัคซีนตั้งเป้าเปิดชายแดนรับนักท่องเที่ยวปลายปีในจังหวัดที่พร้อมทั้งนี้นายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ร่วมกันทำงานแก้ปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จนทำให้สถานการณ์นั้นดีขึ้นและดีใจที่ได้รับทราบว่าประชาชนในพื้นที่ได้ผนึกกำลังเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเปิดประเทศต้อนรับปีใหม่ในปี2565ซึ่งทางสปค.ส่วนหน้าอยู่ระหว่างการพิจารณาเปิดด่านสะเดาจังหวัดสงขลาด่านโกลกจังหวัดนราธิวาสด่านเบตงจังหวัดยะลาและด่านวังประจันจังหวัดสตูลในช่วงปลายปีประมาณ16ธันวาคมเพื่อให้การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจได้กลับมาเดินหน้าต่อไปโดยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการเร่งฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนใต้โดยสามารถฉีดวัคซีนเข็มที่1ครอบคลุมเฉลี่ยเกิน60%แล้วผู้ว่ากทม.ชู7มาตรการเข้มข้นควบคุม6มาตรการหลักและมาตรการเสริมรับเปิดเทอม15พฤศจิกายนพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวว่าหลังจากที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานครได้รับวัคซีนเกิน80%และผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในกรุงเทพมหานครมีจำนวนลดลงทำให้โรงเรียนกลับมาเปิดและนักเรียนได้กลับมาเรียนอีกครั้งในวันที่15พฤศจิกายนนี้เพื่อให้นักเรียนได้กลับมาเรียนหนังสือได้อย่างปลอดภัยจากโควิด-19 ได้มีการจัดสถานที่ทำความสะอาดห้องเรียนโรงอาหารตามมาตรการป้องกันการระบาดโควิด-19 ก่อนเปิดโรงเรียนโดยครูบุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนก็มีความพร้อมจัดการเรียนการสอนโดยมี6หลักมาตรการ6มาตรการเสริมและแนวทางป้องกันโควิด -19 7มาตรการอย่างเข้มงวดและเคร่งครัดที่ทางกระทรวงศึกษาธิการกำหนดเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการ Sandbox Safety Zone in School ที่จำนวนนักเรียนในห้องเรียนมีได้ไม่เกิน25คนกรุงเทพจะใช้การเรียนการสอนสลับวันเรียนหรือจัดห้องเรียนใหม่ตามสภาพพื้นที่ของแต่ละโรงเรียนรวมถึงจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ทั้งนี้ถ้าพบว่าเปิดโรงเรียนแล้วพบการติดเชื้อในโรงเรียนในกรุงเทพมหานครก็ได้มีการตั้งแผนเผชิญเหตุรองรับเอาไว้แล้วคือ1ถ้าพบผู้ป่วย1รายขึ้นไปให้ปิดห้องเรียน3วันและถ้าพบผู้ป่วยมากกว่า1ห้องเรียนให้ติดชั้นเรียน3วันและแผนการรองรับหากการติดเชื้อเกิดขึ้นในชุมชนที่พักอาศัยของนักเรียนหรือครูที่มีความเสี่ยงจะติดเชื้อไว้แล้วเช่นกันทั้งนี้กรุงเทพมหานครจะเปิดโรงเรียนตามมาตรการอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ผู้ปกครองมั่นใจในความปลอดภัยและขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัดเพื่อให้บุตรหลานของเราได้กลับมาโรงเรียนที่ปลอดภัยอีกครั้งปิดท้ายกันที่สถานการณ์โควิด -19 ทั่วโลกค่ะตอนนี้ติดเชื้อไปแล้ว 253.6 ล้านรายเพิ่มขึ้นมาอีกกว่า 4.2 แสนเว็บไซต์ Worldometer รายงานสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันที่14พฤศจิกายน2564ช่วงเวลาประมาณ 8.03 นาทีตามเวลาในประเทศไทยตอนนี้พบการติดเชื้อทั่วโลกไปแล้ว 253,652,283 รายเพิ่มขึ้น 422,735 รายเสียชีวิต 5,111,193 รายเพิ่มขึ้น 5,930 รายรักษาหายไปแล้ว 229,365,961 รายโดยประเทศที่พบการติดเชื้อมากที่สุดยังคงเป็นสหรัฐอเมริกาติดเชื้อไป 47,888,451 รายวันเดียวเพิ่มขึ้น 37,561 รายอินเดียติดเชื้อ 34,426,774 รายเพิ่มขึ้น730รายและบราซิลติดเชื้อ 21,953,838 รายเพิ่มขึ้น 12,888 รายและประเทศไทยอยู่ลำดับที่24ของโลกจบการเสนอข่าว 11 นาฬิกา 5 นาทีค่ะ